Šobrīd Latvijas Telekom intensīvi strādā pie tā, lai saviem skatītājiem piedāvātu vēl vienu aktuālu kanālu, kas ir TV Rein vai TV Dožģ. Mēs ļoti ceram, ka mums izdosies to pievienot jau šīs nedēļas laikā. Tas ir pietiekami šobrīd tehniski sarežģīti, jo, kā zināms, šis kanāls šobrīd nav pieejams nevienā satelīta televīzijas platformā, līdz ar to tā signāla iegūšana ir jāveic cauri internetu, un tāpēc mēs meklējam risinājumus, caur kādu pakalpojumu nodrošinātāju šo signālu mēs varētu saņemt un tālāk jau piedāvāt mūsu klientiem. TV Rein vai TV Dožģ idejas, ka mēs gribējam jau ātrāk pievienot, bet tā kā kanāls ir visā Krievijā atsvērts no šajos satelīta televīzijās vai satelīta platformās nav pieejams, tāpēc ir šāds ilgāks process, lai atrastu to risinājumu.